Mario Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddana caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa sabti bisha december ee sanadka 2024-kana waa 7, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeyna fiway somaali.com. saacaduna dhegeystayaal haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay heesada jubbaland iyo odayaasha dhaqanka ee jubbaland oo baaq ka soo saaray heesada.
axmed 13 sano ayuu joogaa jubbaland oo madaxweyne ka yahay. 3 gobolay ka koobantaa jubbada dhexe shabaab haysto degmooyinkeeda oo dhan. gado ciraaqaadka axmed iyo waa ogtiin intaas aan sheegayaa gada ma tegin weligiis. 13 sano sanadkii 14-aad uu socda axmed hal tuulo ka mid ah gobolka jubbada dhexe waa xuray waay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan burcadbadeed soomaali ah oo la sheegay in xeebaha gobolka bari ay ku haystaan markab galhuumeysa oo laga leeyahay dalka shiinaha oo ay toddobaadkii hore afduubteen. sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan dalka ghana ee galbeedka afrika oo maanta doorasho looga dareeray. xawiiska washington iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. ciidamada mucaaradka ee ka dagaalamaya dalka suuriya ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in si buuxda gacanta ay ugu dhigeen gobolka darca oo ku yaala koonfurta dalkaasi. ilo wareedyo mucaaradka ayaa sheegay in boqolaal ka mid ah ciidamada dowladda suuriya ay ka baxsadeen magaalada xarunta u ah gobolka darca iyaga oo ka cararay gulufka xooggan ee mucaaradka. dagaalyaanada mucaaradka ayaa sidoo kaleeto waxaa jimcihii la sheegay in ay ku soo dhowaanayeen magaalada xumus oo ah magaalo saddexaad oo ah tan ugu weyn suuriya kadib markii khamiistii ay qabsadeen magaalada xama oo ku taala waqooyiga xumus, sida uu sheegay ururka xuquuqda aadanaha ee suuriya. dhinaca kale, wasiirada arrimaha dibadda ee suuriya, ciraaq iyo iiraan ayaa bayaan ay soo saareen maanta oo sabti ah. si wada jir ah waxay ugu sheegeen in khatarta amniga suuriya ay halis ku tahay xasilloonida guud ee gobolka, iyagoo ku baaqay iskaashi joogto ah oo lagu xalliyo xaaladan cakiran. sidoo kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ismaaciil buqaaci ayaa waxa uu xaqiijiyey in safaaradda iiraan ee dimashik si caadi ay u shaqaynayso, isagoo uu beeniyey warar sheegayay in shaqaalihii iyo diblomaasiyiintii safaaradda la daadguriyey. dalal dhowra oo caalamiya ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda ku sugan gudaha suuriya in si deg deg ay uga baxaan dalkaasi, iyaga oo ka digaya in xaaladdu faraha ay kasii baxdo. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa waxaa sabtida maanta uu jeediyey raalligelin rasmi ah oo ku saabsan go'aankii uu ku soo rogay xukun deg deg ah dalkaasi muddo kooban, laakiinse waxa uu diiday inuu xilka iska casilo. khudbad uu madaxweynaha jeediyey isagoo telefishinka toos uga hadlayay ayaa waxa uu ku sheegay in uu ku aaminayo xisbigiisa in uu ku ammaanayo nidaada xisbigiisa in ay qaadeen tallaabooyin lagu xasirinayo xaaladda siyaasadeed. Hang Dong Hun, guddoomiyaha xisbiga talada haya, ayaa sheegay in xaaladda hadda jirta aysan u saamixin madaxweynaha inuu sii wado shaqadiisa si caadi ah, waxaana uu ku taliyey in iscasilaad deg deg ah uu madaxweynaha sameeyo ay tahay tallaabada keliya ee macquulka ah. diblomaasi sare oo dalkaasi India ayaa u kicitimi doona Bangladesh kadib kacdoonkii ardadu ay hogaaminayeen bishii August ee lagu afgabiyey dowladdii kalitaliska ahayd ee ra'iisul wasaarihii hore ee Bangladesh Sheikh Hasina oo kacdoonkaasi uu xumeeyey xiriirka labada dal. Xukunka Xasiina oo ahaa mid ah ay gacan adag ay ku haysay ayaa waxaa si weyn u taageersanaa dalka India. Sheikh Xasiina oo 77 jir ah ayaa hadda ku sugan New Delhi halkaas oo ay gabaad ka dhigatay kadib markii xilka laga tuuray, inkastoo Bangladesh ay ku dhawaaqday in ay dalban doonto in loo soo gacan geliyo. Maxamed Yuunis oo isagu hogaaminaya dowladda kumeelgaarka ah ee Bangladesh oo loo xilsaaray fulinta isbedelada dimuqraadiyadda ayaa waxa uu cambaariyey falalka gardarada ee India oo uu ku eedeeyey in ay yihiin kuwo lagu doonayay in lagu carqaladeeyo maamulkiisa. Warkeena dhegeystayaal, waa nagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeyna markaba kalluumaysi oo laga leeyahay dalkaasi Shiinaha oo ay la socdeen 18 shaqaale ah ayaa lagu soo warramayaa in toddobaadkii hore laga aftuubtay xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya, sida ay sheegeen maamulka iyo weliba deegaanka xeebaha ee gobolka bari. Wakaaladda wararka ee AP ayaa warbixintan ka qortay. Markabkaasi ayaa la sheegay in kooxii afduubtay ay geeyeen badda ku beegan degmada Xaafuun ee gobolka bari ee maamul goboleedka Puntland. Mas-uul ka tirsan maamulka degmada Xaafuun ayaa saxaafadda u sheegay in kooxaha afduubka geystay ay ku jiraan ilaaladii markabka, kuwaas oo markii dambe ku biiray xoogo kubaysan oo ka soo jeeda deegaanada xeebta. Ciidamada midowda Yurub ee la dagaalanka burcad badeedda ayaa sheegay in maamulka badaha maxalliga ahi ay ku wargeliyeen kadib baaritaano la sameeyana lagu ogaaday in rag hubaysan ay gacanta ku hayaan markabka Shiinaha laga leeyahay. Marka la eego shaqaalaha markabka, waxaa jira ilaa 18 qof, midna ma dhaawacmin. Baaritaanka kadib dhacdada waxaa lagu tilmaamay dhac hubaysan oo ka dhacay badda, sida lagu yiri qoraalka ciidamada midowda Yurub ee ka howlgala biyaha caalamiga ah ee ku beegan badda Soomaaliya. Ganacsade maxalli ah oo dhacdadani la socday oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo isaga oo ka baqaya in dowladdu ay ka argoosato ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee A P in waqtiga la afduubay markabka ay saarayeen 2 ilaalo ah. Markabka waxa uu ka mid yahay 10 markab oo maamulka Puntland uu u fasaxay inay ka howlgalaan biyaha Soomaaliya, iyadoo shatigaasina uu ku shaqaynayay markabka 3 sano ee lasoo dhaafay. Afduubayaasha ayaa markii hore markabka la aaday deegaanka Jiifle oo ka tirsan deegaan xeebeedka Godob Jiraan ee gobolka Nugaal. Weeheelgaasi ka dambeeyana markabka waxaa la sheegay in loo wareejiyey meelo kala duwan, waxaana hadda la rumaysan yahay inuu yaallo tuulada Maraya oo ku taalla xeebta hoos tagta degmada Eyl, ayuu ganacsadaha u sheegay wakaaladda wararka A P. Markabkani oo ku gooshayay calanka Taiwan ayaa waxaa wakiilka ganacsade ka soo jeeda deegaanka Puntland. Warar aan si rasmi loo xaqiijin ayaa sheegaya in kooxda afduubka geysatay ay markii hore dalbadeen lacag dhan $5 million oo dollarka Mareykanka ah oo madax furasho ah, balse waxaa loo yaboohay lacag dhan $1 million oo dollar, taasi oo la sheegay inay diideen. Maamulka Puntland iyo dowladda Soomaaliya midna weli si rasmi ah uma xaqiijin sheegashadan. Dhacdadan ayaa hoosta ka xariiqday caqabadaha joogtada ah ee amniga badda ee Soomaaliya. Maamulka Puntland waxa uu sheegay inuu arrintani baaris ku hayo. Soomaaliya ayaa sanado badan waxaa aafiyey falalka burcad badeedda, kuwaasi oo gaaray heerkii ugu sarreeyey sanadkii 2011, markaasoo qaramada midoobay ay sheegtay in ka badan 160 weerar laga fuliyo xeebaha Soomaaliya. Hase yeeshee, dhacdooyinka aad bay hoos ugu dhaceen ilaa iyo markaasi, iyadoo la aaminsan yahay in inta badan sababtu ay tahay joogitaanka ciidamada badda ee Mareykanka, kuwa Yurub iyo xulafadooda ka howlgala biyaha caalamiga. dalka Ghana oo ku yaala galbeedka Afrika dadweynaha ayaa maanta oo Sabti ah waxay u dareereen cod bixinta doorashada madaxtinimada iyo golaha sharci dejinta. Dadka ka faallooda arrimaha doorashooyinka ayaa sheegaya in doorasho nabdoon oo si xalaal ahi ku dhacda Ghana ay tijaabo u noqon karto dimuqraadiyadda gobolka ay gilgileen rabshadaha iyo afgembiyada milatari. warbixin ay arrintaasi VOA ka qortay waxaa noo haya oo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
iyo 18.7 million oo qof ayaa u diiwaan gashan inay codkooda dhiibtaan dalka ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ee Ghana. Waddankan ayaa waxaa ku habsaday mid ka mid ah dhibaatooyinka dhaqaale ee ugu xumaa ee soo mara taariikhdiisa, waxaana doorashadan iyo cidda ku guuleysataa ay xambaarsan tahay rajo badan oo ay dadku qabaan in mushkiladda dhaqaale wax laga qabto. labada murashax ee ugu waaweyn ayaa rajo yar ka muujinaya isbeddelka ay ku samayn karaan xilligan arrimaha waaweyn ee horyaala Ghana. Ghana waxay gundhig u ahaan jirtay dimuqraadiyadda gobolka xilli afgembiyadu ay khatar ku hayeen dimuqraadiyadda galbeedka qaaradda Afrika, waana sababta ay u noqotay ilayska xasiloonida iyo dimuqraadiyad ay doorashooyin xor ah astaan u yihiin. waxay sidoo kale ahayd waddan ku faana horumar dhaqaale, laakiin sanadihii u dambeeyey waxa ay la daalaa dhacaysay dhibaato dhaqaale oo qoto dheer oo ay ka mid yihiin sicir bararka kor u sii socda marba marka ka dambeysa iyo shaqo la'aan baahsan. marka loo eego ra'yi ururin ay sii daysay horaantii sanadkan, Afrobarometer oo ah koox cilmi baaris, 82% dadka Ghana waxay dareemayaan in waddankoodu ku socdo jiha qaldan. inkastoo 12 murashax ay u tartamayaan inay noqdaan madaxweynaha mustaqbalka ee Ghana, doorashada Sabtida maanta loo dareeray sidii kuwii hore tan iyo markii waddankaasi uu ku soo noqday hanaanka siyaasadda xisbiyada badan 1999-kii, doorashada waxaa si weyn ugu baratamayay laba dhinac. madaxweyne ku-xigeenka Mamadu Bouamia waa murashaxa xisbiga talada haya ee New Patriotic Party ama NPP, kaasoo u halgamaya sidii loo xali lahaa dhibaatada dhaqaale. waxaa wajahaya madaxweynihii hore John Dramani Mahama, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee National Democratic Congress ama NDC. Mahama waxaa xukunka looga tuuray cod 2016-kii kadib markii uu ku guuldareystay inuu fuliyo ballanqaadyo ku saabsan wax ka qabashada dhaqaalaha. NDC waxa ay ku faantaa inay tahay xisbi dimuqraadi ah oo bulshadu leedahay, halka xisbiga talada haya ee MPP uu naftiisa ku tilmaamo inuu dhinaca midigta u janjeero. laakiin dab ahaantii falanqeeyaasha iyo codbixiyaashu waxay yidhaahdeen barnaamijyada murashixiinta u taagan madaxweynenimada si weyn uma kala duwana. 266 xubnood oo baarlamaanka ah ayaa sidoo kale la dooran doonaa maanta. xisbiga talada haya ee MPP iyo mucaaradka ugu weyn ee NDC ayaa min 77 xubnood ku leh 275 xubnood ee golaha sharci dejinta Ghana, iyadoo hal xubin oo madax bannaani ay mar walba u codayn jirtay halka uu jiro xisbiga talada haya. hal deegaan oo kale ayaa loo ogolaan doonaa inay ka codeeyaan doorashadan, taas oo ka dhigaysa tirada guud ee mudanayaasha 267 mudane. isku-soo-baxidoodii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada ee ay sameeyeen Khamiistii, labada murashaxba waxay sameeyeen dadaalkii ugu dambeeyey ee ay ku dejin lahaayeen xisbiyadooda siyaasadeed si ay uga jawaabaan dhibaatooyinka dhaqaale ee Ghana. Bouamia oo 16 jir ah, dhaqaalayahan wax ku bartay jaamacadda Oxford dalka Ingiriiska, horena u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenkii bangiga dhexe ee dalkaasi Ghana, ayaa ballan qaaday inuu dhisi doono dadaalada maamulka xilka ka degaya iyo inuu dejiyo dhaqaalaha waddanka. Mahama oo 56 jir ah ayaa dhinaca kale ku celiyey ballanqaadkiisii ahaa inuu dib u habeyn dhinacyo kala duwana uu ka samayn doono dalkaasi Ghana. waxaan u baahannahay inaan dib u habeyno dimuqraadiyadda, dowladnimada, dhaqaalaha, maaliyadda, beeraha, kaabayaasha dhaqaalaha, deegaanka iyo caafimaadka, iyo dhammaan waxa aan u haysanno dad ahaan, ayuu yiri madaxweynihii hore. guud ahaan magaalada caasimadda ah ee Accra waxaa laga dareemayaa xamaasada doorashada. waxaa jeedka iyo dhismooyinka waaweyn ku dhegan boorarka ay ku xarran yihiin ballanqaadyada doorashada, sawirada murashixiinta. waxaa kaloo jira dibadbaxyo ay taageerayaashu ku sameynayaan jidadka iyo heese iyo ciyaaro qoobka ciyaaro oo lasoo bandhigayo. Ghana waa dalka ugu horeeya Afrika ee wax soo saarka dahabka, waxaana kaalinta 6aad ugu jira adduunka, laakiin waxaa ku sii kordhaya kala iibsiga dahabka ee suuqa madow iyo sharci darrada suuqyada macdanta.
warbixinta ay qortay v o a waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad dheer oo magaalada muqdisho uu ka jeediyey waxa uu kaga hadlay xiisadda ka taagan jubbaland iyo waxa salka uu ku hayo ismaandhaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyeena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey masjidka madaxtooyada ayaa ka hadlay arrimo u badan xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland, kuwaas oo isku khilaafay arrimaha doorashooyinka. madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu horreyntii sheegay inuu dhammaaday muddo xileedka sharciga ahaa ee madaxweynaha jubbaland axmed madoobe, oo sidoo kalena uu ku eedeeyey inuu ka gaabiyey dagaalka ka dhanka al-shabaab.
jubbaland axmed waqtigiisi mar hor u dhacay. axmed laba teeramoo doorashaa iyo dhowr laba sano oo ku meel gaar ahayday iyo sanad kale oo kasii horreeyuu soo maray, 13 sano ayuu meesha joogay. isaga oo teeramkiisii dhacay ayuu konstitushinka inta taga u furay u dhahay taa konstitushinka laba teermaa ku qoran jubbaland lagu heshiyey bilowgay laba teer madaxweynaha in la doorto la dooran karo. tii 2019 oo buuqa ka jirayna nimankii mucaaradka ahaayo la tartamayo kismaayo joogay heshiis uu la galay axmed teeramkii ugu dambeeyey ah laga leexdo teeramkan kadib sharaxi maayo ayadana heshiis labaad ahayd. konstitushinka furay isaga oo muddadii annagu aan samaynay aan dhahnay waxbaan ku gaaraynaa oo mandatekii ugu dhacayday isagoo ku jira axmed 13 sano ayuu joogaa jubbaland oo madaxweyne ka yahay. 3 gobol ay ka kooban tahay jubbada dhexe shabaab haysto degmooyinkeeda oo dhan gado ciraaqaadka axmed iyo waa ogtihiin intaas aan sheegaya gado ma tegin weligiis. 13 sano sanadkii 14-aad uu socda axmed hal tuulo ka mida gobolka jubbada dhexe waa xurey waay kismaayo dhinacna ugama bixin intana uma bixin intana uma bixin iskuma dayin weligiis uma dhaqaaqin inuu dalka xoreeyo nin inuu yidhaah anigaa 18 sano iska joogay waxna qaban maayo shaqsi waay waxa uu samaynayana tala qabiil oo geed guni ku shirtay kasoo go-ay ma aha, waa tala asiguu istusiyey laga yeeli maayo mana soconayso.
madaxweyne xasan sheekh ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamada dowladdu ay duulaan ku yihiin maamulka jubbaland, wuxuuna taa beddelkeeda sheegay in ciidamada reer Scamboni la geeyey ay ka howlgalayaan saldhigyadii ay banneeyeen ciidamada nabad ilaalinta admis.
midda maanta taagan marka oo laleeyahay jubbaland lagu soo duulay jubbaland la burburinayaa reer reer hebel la yidhaaha soo duulay hebelo waxa ka dhacay lala wada ajnabiga hoostiis iyo hay-adaha lala hoos cararayahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego waxba kama jiraan. dowladda soomaaliya ee aniga aan madaxweynaha ka ahay awal tii hore iyo tanba taariikh maalin meel ay xoog xal siyaasadeed xoog askari ay kaga jirisay ma jiro. xoog military xal siyaasadeed in lagu gaaro meel aan maalin ku dabaqday ama ku jirin ma jiro mana jeclin. wixii horwaayto kugu yimaada waa halkeed ciidanka xoog dalka soomaaliyeed magaalada kismaayo degan yihiin ay joogaan jubbaland gobolka jubbada dhexe oo shabaab uu haysto marka laga yimaado labada gobole kale gada iyo jubbada hooseba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel aanay joogin waa yartahay waa joogaan ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed in laga dhowro marka dalka qaybo ka mid ah iyo waajibaadkiisa saaran admisaa dalka ka baxay meelaha admis ay ka baxaysa lama wareegi kartiin ma imaa kartiin in la yidhaahdo daw ma aha saxna ma aha.
ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo coda, wuxuuna albaabada u furay cid kasta oo tabasho qabta inay timaado miiska wadahadalka.
dalka intiisa kale waa nabad, dowladaha hoosaa doorasho ugu soo horeyso waa qabanaynaa ilaahay idankiis kabacdina muxuu ah weli mar walba saacaddaas la joogo iyo maalintii noogu dambeysa inta ka dhexleh gogasha wadahadalka waa furan tahay in la wada hadlaa mar kasta waa furan tahay. waxaan diyaar u nahay meel kastoo inala tagta inaan tagno wadahadal noo imaada haddii na la yidhaha inaan u tagno, haddii kale annagaa noo imaada dhahayna in naloo yimaado meel hebel aan isugu nimaado in la yidhaha dalka maanta maalintii xamar keliyana la tegi karay ama xamar iyo garowa bis la tegi kara maahane, meelo badan oo dalka ka mid aha la tegi karaa oo lagu shiri karaa, laakiin dibadda inaan kusoo shirno إلهي هاد إلهي ونجاهيين هاد كبعدين إلهي نجاهيين أيان إلهي كبرينا دك الصوماليات مركز الجوجان مركلة وحان هرين وأوبلن قاضي عدنا عن قصي أتكيننا دلك دار شقف يعده هذا هلو ديار جروبه
ودوين كي ودن بي وحاس سوتر يغلاف كدن كدور شوين كا ودحية دولة دحية مامل كي تشبلان حسن كافي قوست VOA مقدشو
odayaasha dhaqanka iyo qaar kamid ah garadka Jubaland ayaa iyaguna maanta magaalada Kismaayo ka soo saaray baaq ku aadan sidii loo xalin lahaa xisadda ka dhex ugan dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland waxaana ay sheegeen in colaad iyo awood military oo la soo adeegsado aysan xal ahayn loona baahan yahay in si meer qab ah wada hadal lagu xaliyo mushkiladda taagan aadan maxamed salaad ayaa warbixinta nooga soo diray Kismaayo
shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen odayaasha dhaqanka iyo wax garadka ka soo jeeda deegaanada Jubaland ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa ujeedkiisu ahaa in ay si weyn uga hadlaan xisadda ka taagan gobolka Jubad hoose ee u dhaxeeya maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya kaas oo waydii dambe si xoogaysanayay waxana odayaasha dhaqanka iyo wax garadka ugu baaqeen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland in hoos loo dhigo colaadda iyo sidoo kale xisadda ka taagan gobolka oo ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in gacanka hadal ay isu bedesho waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo wax garadka oo ka digaya xisadda ka taagan gobolka fariin adagna u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya
marka waxaan leenahay dawladda federaalka waxaan leeyahay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud marka waxaan leenahay in maareeyay madaxweynaha soo reebatay dadkan nabad u fadhiya walaad iyo barakeyn iyo hagelinen bariyahan abir loo seexda la waayay waxaan leenahay madaxweyne ka soo reeba meeshan ku leenahay maamahadaad hore iyo warkaaga hadda waa isqilaafsan yahay ka soo noqo baan ku leenahay warka kiki horu hadda way hadda Sheekh Maxamuud warka kiki horu ki dambas ki nagadsa warki hore adka kood ahaado Soomaali nabad ah aduunka nabad ah
Ahmed Maxamed Islaam dadka doortay aniga waa nabadaynaan u aragnay haddii maanta nala haasto waxaan nagu la haysto ma garanayno intaan isma suldaan leh ugaas leh nabadoon leh isin leh ayaa meesha ku dooratay axmed asiga isma dooranayn maantana waxaan maqli haynaa arcaraf fara badan ciidan baa lagu soo gaad gureeyey hadalo xun xun ayaa miidiyaasha ku maqli haynaa axmed asaga isma dooranayn anagaa dooranay haddii dawladda federaalka ay wax u qabto anaga wax noo qaban kartaa axmed anaga mas'uulkeena axmed anaga ayaan amarnay in uu maanta doorasho noo qabto doorashadana waxay u dhacday si munaasib ah
inta amarka aan ka gudbo dadka Soomaaliyeed waxa la doonayaa midnimo iyo wadajir iyo walaalnimo Soomaali xulaad waa ka soo daashay 30 sano ay dagaalamaysay soddon sanad is xirsanayay waxa loo gudbay dawladda iyo maamul goboleedya waxa loo maamul goboleedyada loo sameeyay waa baahi loo qabay Soomaalida markii isku keenay waaye oo heshiin weeshay oo dadal sokay ay dhaceen waxa lagu heshiyay in qoro walba meesha ay degan tahay ee maamul u sameeyso si loo kala nabad galo oo dawladda loo dhiso tii iyada ahayd bay Soomaali ku soo nabad iyo caanamaashay inta amarka aan ka gudbo waxaan leeyahay dadka walaalaha Soomaaliyeed haday dawladda federaalka tahay iyo haday qolo kale tahayba Soomaali in la isku keeno oo midnimadeeda laga shaqeeyo oo wadajirkeeda laga shaqeeyo oo aan Soomaalida quliyaha isku dhiibin colaad aan looga dhex shaqeynin in midnimada Soomaaliya la ilaaliyo wadajirka Soomaaliya in la ilaaliyo ayaa ma waxyaalaha la sheegayaa waxyaalaha aan fiicneyn baa la sheegayaa waxyaalaha in laga waartoobo waxaan leenahay aqliga ha shaqeeyo midnimada Soomaaliya laga shaqeeyo
waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka Axmed Maxamed Islaam iskama iman waxaa keenay odayaasha dhaqanka iyo beelaha Soomaaliyeed ee degan jubooyinka ma degano qoys ma degano qabiil Soomaali baa degan Soomaalida degreed baana Axmed Madobe dooratay haddaan doorannana haddana waxaan diyaar u nahay waxaan u dooray inaan ku difaacnaan diyaar u nahay haddaan nahay beeraha Soomaaliyeed ee degan jubooyinka waxaan leenahay dawladda Soomaaliyeed ee u horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud halaga waantoobo dagaal waxaan loo soo daashay horan u soo marnay maanta anaga qabiil lagu arkayn maayo mana kugu taageerayno shale waa ku taageersanaa laakiin maanta kugu ma taageerayno inaad ku soo duusho Jubaleen ee maatidii iyo arruurta aan naga barakiciso kugu ma taageerayno madaxweyne
gabagabadii ayaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Jubaland waxa ay shirkoodii ka soo saareen war saxaafadeed ku aadan sidii loo xalin lahaa xiisadda ka taagan gobolka
ee warmurtiyeedka golaha dhaqanka dawladda Jubaland qodobada warmurtiyeedka salaadinta number 1 salaadintu waxay taageero buuxda oo heel iyo hoob la garab taagan yihiin bismaha saddexaad ee dawladda Jubaland oo uu hoggaamiyo madaxweyne mudane Ahmed Maxamed Islaam number 2 salaadintu waxay farriin u dirayaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay faragelinta qaawan ka dayso dawladda Jubaland taasoo keeni karta kala tag iyo burbur ku yimaada midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed taasoo muuqato calaamadihii ay hadda ka hor ku kala tagtay Soomaali number 3 salaadintu waxay walaac ka muujinayaan ciidamada lagu daabulayo deegaanada nabdoon ee deegaanada nabdoon kuna jiray gacanta dawladda Jubaland kaasoo ay keentay in maanta laba ciidan oo ka wada tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliya ay isku hor fadhiyaan laba aad number 4 salaadintu waxay ku talinaysaa in la iska kaashado la dagaalanka ciribtirka iyo maarta kooxaha khawaarista ee dhibaatada ku haya ummadda Soomaaliyeed faaqa salaadinta Jubaland salaadintu waxay ku baaqayaan una sheegayaan 1 ummadda Soomaaliyeed 2 dowladaha dariska ah 3 beesha caalamka in dawladda Soomaaliya ay jebisay shuruucdii ay Soomaali ku heshiiyeen salaadintu waxay ku baaqayaan in si wadajir ah loo xoojiyo nabadda xasiloonida iskaashiga iyo dhinacyada kala duwan ee bulshada
shalay ay ahayd markii madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu si adag uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya maamulka Jubaland iyo odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay maalinba maalinta ka dambeysa soo saarayaan baaqyo ku aadan sidii loo damin lahaa ama loo joojin lahaa xiisadda u dhexeysa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland waxaana xiisadan ay ka dambeysay kadib markii maamulka Jubaland uu gabi ahaanba isaga soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran taasoo markii dambe maamulka Jubaland uu qabsaday doorasho u gaar ah iyadoona dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si weyn doorashadaas uga soo horjeesatay waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay bilowday in ciidamo aad u tiro badan ay ku daabusho jasiiradda Ras Kamboni oo dawladda Soomaaliya ay sheegtay in ujeedku uu yahay in ay la wareegaan goobihii ay ka baxeen ciidamada midowga Afrika ee ATMIS inkastoo maamulka Jubaland uu si weyn arrinkaasi uga soo horjeestay waxaana dadku ay ka cabsi qabaan in xiisadan ay isu rogto dagaal dhexmara dawladda federaalka ciidamo ka socda iyo sidoo kale maamulka Jubaland oo haatan dhaqdhaqaaqyo ciidan la sheegayo inuu ka jiro deegaanka Ras Kamboni iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad uun lagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waatan caashi ibraahim aadan caashi cud
siyaalo mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington oo caawa aan noogu hayo fanaan aad qaali u ah fanaan aad wada jecelaysan doontaan waa fanaan aad heesiisa aad u taqaanaan وصلاد محمد شردي صلاة دربي صلاة دربي عاوة وريسي قابن او اللي شيء ايا وحو نقوم مقاشين دونا قيب ير او كمدا هيسيس مركو هوري صلاة محمد شردي صلاة دربي سور دوو والدقى سياش اسحسوسي حقا صلاة دربي وكدن بيه
هدو حنجوغا امريكا منصوت حنجوغا مقالة لقل هدو فاربور magara soo taas guddiga sanamada degana marka meesha sanadii jooga wana la qaba aniga familkayga waa fiicanahay oo ku salaamay caasho
salaamullaah salaamullaah in dalkii salaad darbi kuula baxayna goorna kugu dambeysay
dalkii markii uu farmaajo hayay ay ugu dambeysay laakiin hadda waxaan sidaa February oo soo raayna inta aad yaalay nabad gaarsii
ad marka la soo booqatid
ah yaa saas waa
dagaystayaal badan oo waxaa jira salaad darbi oo jiilka hadda jira iyo jiilkii ka horeeyay hadda dhalinyarada hadda 30 jirka ah ama 40 jirka ah iyo intii ka horeysay inaysan nasiib u yeelan in ay si toos ah ku maqlaan ama ay ku daawadaan oo laga yaabo in ay si aad hore u qaaday oo YouTube-yada ku jira ama cajalada ay dadku haystaan in ay uun ka dhageystaan dadka aan ku aqoon ee Soomaalida ah ii intii hore ku taqiinay ee tiyaatarradii Soomaaliya kugu daawan jirtay
ma sha Allah
markii ugu horeysay maxaad dhilayd
intii uu salaamay intii nool intii lama taala ma hadisto waan salaamayaa intii nool aadan u faraxsanahay maqalkeena maalay raacsho iyo muddo Soomaaliya oo
horta barnaamijka caweyska Washington ee VOA ka baxa marna ma dhageysatay
awad istaad oo istamaal walban leeyahay
haye waxaad ka xusuusan karto ama waxaad nala wadaagi karto talaayo tusaale
wallahi hadda waxa aan tiin balanso si taan oo socda waa intiin waxa islaam ayaa wariyay shodan waxa ku faraxsanahay sida aad maartay soo hadal wararka u tirsan haddii ku salaam ayaa caashu
assalaamu alaykum waxaan rabaa oo kaliya barnaamijkan een heesahaaga waa bad fankaaga waa bad waqti kale iyo munaasabada kale ayaan hadii lahay idmo la sugi doonaa inkastoo hadda aan diyaar ahayn aan taleefankan isku malay waxaan rabaa saddex hees oo kamid ah heesahaaga inaad caawo dhageystayaasha un xasuusiso tan ugu horeysa waa heestii meeday meeday
meeday mahay meeday waa lixdan iyo siddeedii oo waa caashu maalin dhalan markaas aan malaynaa
ma dhalan ma dhalan ma dhalan 1968 ma dhalan waa runta
mashaallah
xilliyadaas ma dhalan meeday meeday 1968 miy ahayd
ahay saas ahayd ayadayo tigooyiga ayaa wada socday waa tamankaas BBC-da ayaan ku u diray marka ayaga ma soo saaray markaas kadib ayaa raadi muujo oo istimaal
meeday meeday heestaadi kugu horeysana maaha
maaha maaha walvin state aniga lixdan iyo afartii dawadii naftaydaay ku doonto taasa ku horeysa
taasa
ugu horeysa kama taaya lixdan iyo saddexdii lixdan iyo afartii aduun
meeday 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 marka wax yar haddaad bal aad noogu hakato maxaad baad goobaysay yaa meerka la tagay baabuanka meerka lagala tagay maadiga ma bulshadii
waa un baa markaas saadina ay ku timid adigu
meeday
meeday mareero baxi baan ku moodi haddaad maqantahay magaalada dhabi mugdi weeyo way madowde
magaaniyo marti kute hay mogan
waa casha
cajiib 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 cajiib
cajiib
maya subaxo meel ku qoriyo mareero baxi baan ku moode hattad maqantahay magala zaddan mugdi weeyo way madowde amr wad maron kuma taala amr ma xirante amr wad maron kuma taala amr ma xirante mirki
meel tagte meel day away man gaade meel day mamar mikare de amme dai mahaye me de kamamar mikare me de
santay hees kale aad u jecel yihiin oo rabo dhageystayaasha caawa inay ka maqlaan waxay ahayd heestii naruuro naruuro ee kalgacalka halkaad macaas horeentay nabarra ku yaala
haa wayas wayo madowey
iyadana garmayd
xidhmeeyay
wayas wayo haa een heesta naruuro intii taqaanay ee heestaasi dhageysan jirtay ama taqaana iyo inta aan aqoonba qadar yaraan u ciyaareena wax yar ii kaad markaa
naruuro di kalgacalkii halkaad na caswareentay nabarra ku yaalay niyadi chaaylke labade na taagnay idin baad dhalu siiske I love you ma nasib ka aragtay anna nawil kayi wa hasub nagruba I love you I love you ma igaw waxi noor tay nolosheena ismooti kulana qotay adigo kulana qotay adigo habena baada juti armazo sunugota arma to sunugota armazo sunugota anali bin halena I love you I love you ma
rabnaayadana heestii ahayd dalmar
ما شاء الله تاسو هي وكل الصومالي واجي استوديو هوتيل مكنوت شي هيسي غوري او فينا ويا كل مره واتغن الله نعلت مقول يعني سوما
وحان كل ددال دل مره ودنت هدا كعيشي
اه ماني نوصني شو هاي حد ماشي ذا
ايذا رغرب هي
وكرات وكوري بكوي وري وهي بكره قال لي ستيت في الكاميرا
يا حبا عاد عيسى صبركي هريسه اديجي سداي علينا سير السير يا حبا عاد عيدا ظهر كي هريسة ادي قيت داي اذا سمع زي ما ديان ديق خوي ديقا
كالي دل مركالي وركالا مدابولي وحي كتار ايشك
نعبكي ديليا بريس اقلا نغوصو دعداد نواري
دل مرو دل مرو
qaddo ajiibka kugu badan ma caawe heestan kale ajiibka qaddo ima ogida waxaan ahay axdi kuma ciyaaro
ma insha Allah taqwatu ratniidi wa fuuaydi waxa ku tirtay xud baa laga jacaylka iyo xisaabo kulaha
xud baa laga jacaylka iyo xisaabo kulaha isan gubu sameeyay
ha qabriga jacaylka ayaa lamar walaha ee lamar suugay xud baa laga jacaylka ruski jaylkan oo ku xir oo ku xusnay waa ruski jaylka ah
waa saddex ruwaayad oo taxan oo isu jawaabay ahay
oo ruski dhawr taaynaa ina
oo dhamaantood la uusan gublaha Allahu naxariistay
ah saaxiibkiisa samay Allahu naxariisto maanta waa naga dambeyna waa dukay Allahu naxariisto ilaa jamaa xil
aamiin 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 markaas yaad kula hadlaysay ima ogida waxaan ahay axdi kuma ciyaaro marka aad leedahay faareyso
waa ruwaayda ayuuna muufay duwaysay aniguna cadi ayaan gadaayay dad oo iska saasahayd marka adigii ayaa ii gadmay oo waan ku dhoofiyay marka adduunka amaanta joognay markaas joogtaa marka waan la hadlayo imowgida waxaan ahay xad ku ciyaaro
hadii aan wada galnay oo aan dhoofiyo calaygii lacagtan jeeda ku dhoofiyey taas ay ahayd.
Cajiib. Dadku waxay yidhaahdaan salaad darbi fanka waxay ahayd wuxuu iska ahaa nin iska ganacsado howlihiisa kale isaga sii jeeda, laakiin fanka uu ahaa hobbi wuxuu jecel yaho markuu yaro intuu magaalada joogu hoboladii waa beri sidaasuu ahaa. Marka maruna la sheegay mise waa sheeko malaawaala?
Maya, waa saas fanka yani baartemo wii ahaa, laakiin waa jeclaa, aad waxaan u jeclaa ilan ninkaan 13 jir ku bilaabay sidaan orfan oo ahaa igu yaraa un baan anigoo yar bilaabay ta. Marka waxaad ka garanaysaa halkaas sidaan yasaa u jeclaa wadas waleelayaabay sidaan u yaraayay kii aan qaaday markaas. Marka hadduna saas fanka waa dhiiggii uu ku jiray waa jeclaa.
Maxaa marka kuu suurageliyey adigoo fanka u bar time ku ahaa oo marka la fiiriyo fanaaniinta kale Xasan Aadan oo kale Maxamed Sulaymaan oo kale marka la fiiriyo yani heestahaaga sidaas u badnayn marka loo fiiriyo labada fanaanaan sheegay in haddana aad noqotid qof caan ah oo hoboladii Waaberna aad uga dhex muuqdo iyo riwaayadihii hore loo sameeyey, maxaa kuu suurageliyey in magacaaga markii uu aad sare ugu soo baxo?
Waa saasad meeshan ka bilaaba waa ku sheegay anigoo yar ilaa ka weynaada ku aan habeybo iyo kaleyo 18 jiraan amarkan qaaday iyo dalmar oo kaleyo markaasna weynaan ahaa. Marka waa saas baarteemo wii ahaa fanku waana jeclaa, miisigana waa tumay oo kabankabanaystan ahaa magaratay
kabankana waad garaacaysa laxankana waad samayn jirtay
isla markaas ba 18 jir markaan ahaa waa tumay waa isku filaa nin isku filaan ahaa si walbaba.
Cajiib. Aad baad umahadsan tahay Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi barnaamijkana caawa waxaan ku soo xirayaa heesta ayaan dhalad ee uu qaado fanaanka caawa barnaamijka martidiigu ahaa Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi, anigoo si weyn uga mahadcelinaya waqtigiisa qaaliga ah ee uu salaad noo huray caawa barnaamijka waqtiyo kale iyo haddii aan la idmo Salaad Darbi oo aad u sheekeynaya ayaan idiin soo gudbin doonaa, balse caawa heestaas ayaan kusoo xirayaa barnaamijka caweyska Washington. Intaan dib mar kale u kulmayna haddii aan la idmo, waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
إما أجيده وحنايا أحدكم عيارو وحن وروح بريد قلي عوني وتلمانيو أفقى لي وتريري عبنا ماركو وحيا أنا وحان صوبحي أروح سما دفرانتو إيمانك يوك ألقى عالكنا يسكوكين أماني دي دائرة قيل بار قولوا لي آيوم إذا أبادان دالي بان قبور فيوبوم lashi dayvan il der kar kayo ida ubahla berey indu kubu farhano ida ayadina afra kubu hayaye adikuna konso ili deo agarubo إذا أي رجل بار وونو ليايو إذا أبادن دليبان وقور فيوبو إذا أولو لشديبان عيل دير كار كايو إذا أبحلا بيري إذا كبو فرحانو إذا أي دينار أفكبو حياي أديبنا قنصو اللي دهو أجاوبو.
haweeska Washington ayaa dhigistay waxaan soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan halka uu nagala socotaan waa Washington hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsanna waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee UNESCO ayaa heer ciise oo ah heer ay muddo dheer ku soo dhaqmayeen qaybo ka mid ah bulshada Soomaalida waxay ku dartay heerarka maguuraanka arrintani ayaa waxay imaanaysaa xilli uu magaalada Asunción ee dalka Paraguay uu ka socdo shirka 19-aad ee guddi goboleedyada ilaalinta dhaqanka lama taabtaanka kaas oo ay goobyo ku yihiin nufuus ka timid dalalka Jibuuti iyo Ethiopia haddaba go'aankani sida uu ku yimid iyo waxa Soomaalida uga dhigan yahay ayaa wargeyna magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata waxa uu ka warastay warsan cawl xirsi oo ah wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad deegaanka Soomaalida oo ka mid ah mas-uuliyiinta ku sugan shirkan hay'adda UNESCO ee dalka Paraguay.
Marka koowaad waxaan joognaa dalka Paraguay baan joognaa oo waan ansixiyay xeer ka mid ah xeerarka Soomaaliyeed berweynta ciise xeerkooda oo laga ansixiyay hay'adda UNESCO. Waxaa ka goobta lagu ansixinayay dalalka Soomaaliya Ethiopia iyo Djibouti waxaana dalalka kale socday dalka Ethiopia waxa ka socday ambassadorada Ethiopia wasiirka madaxweynaha ku xigeenka deegaanka Soomaalida wasiirka madaxtooyada hay'adi dadheer hay'adi gacanta ku haysay xeer ciise muddo soo waday heritage foundation leeyahay iyadana goob joog ahayd maareeyeedi maare ku xigeenkeedii Djiboutina waxa ka joogay Marwa Bouzia Marwa Hibo oo hogaaminaysay tiimka Djibouti sidaasta u dhacday xeerka ciise halkaas lagu ansixiyay
waa tahay wasiir adoo mahadsan waa maxay sababta loo xushay in lagu daro xeerkan diiwaanka UNESCO
waxaan oran karnaa xeerkan sababaha ugu waaweyn ee loo qaatay ama loo ansixiyay maadaama uu yahay xeer soo jireen ah oo muddo ay bashaas ku soo dhaqmaysay ahna xeer dastuuriya oo dhanka sharciga iyo hab nololeedka ay bulshadaas ugu dhaqanto cadaaladda iyo sinaanta dhankasta marka laga eego waa xeer laysla qaatay inuu yahay xeerka xeer caalami gaari kara
waa tahay maxay uga dhigan tahay bulshada Soomaalida iyo kuwa Afrika xeerkan ansixintiisa
horta dalka Afrika wax baad saansilayo waa xeerkii labaad ee laga ansixiyo ama xeer caalami u gala xeerka maanta lagu ansixiyay magaalada Paraguay ee hadda UNESCO ansixisay xeerkan wuxuu ka dhigan yahay ama uu bulshada Soomaaliyeed uu u yahay maanta tusaale in maanta xeer Soomaaliyeed leedahay uu heer caalami u gaaro ama heer maanta caalamka oo dhan ay hadalhaynteeda ay hayaan u gaaray xeerarka kale Soomaalidana tusaale u noqonayo oo in Soomaalidu ay tahay dad jira oo leh xeerar ay isku xukumaan ay maxaan ku dhahay u kala dambeeyaan maanta xeerkaasi waa xeer cid kasta oo Soomaaliyeed muhiim u ah ama ahmiyad gaar ah u leh meel kasta oo deegaanka dhulka Soomaaliyeedna maanta laga soo hambaliyey
wasiir adigoo mahadsan haddii aad si kooban bal sharaxaad nooga siiso waxa uu yahay xeerka ciise iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay xeerarka Soomaalida
horta xeer ciise waa xeer dhaqameed ay ku dhaqmaan bulshada beelweynta ciise soo jireen ah oo muddo 500 oo sano iyo in ka badan xeer lagu soo dhaqmayey ah iyadoo ay Soomaalidu xilligaas ay yareen sidii xeerar ku dhaqanta waa xeer ay bulshada beelweynta ciise ay kusoo dhaqmeen kaasoo ah dhan kasta leh dhanka cadaaladda sidaan horey u sheegay dhanka arrimaha bulshada iyo kala dambeynteeda dhanka ilaalinta dhulka iyo ilaalinta deegaanka xeerkan wuxuu kaga duwan yahay xeerarka kale waa xeer simaya bulshada ay ku dhaqanta waxaan inta badan waxaan maqlaa ciise waa ciisenina mucaaradeeda halka Soomaalida kale ay leeyihiin laangaab iyo laandheere ay kale leeyihiin oo dadka ay dhahankan waa laangaabkan waa laandheere sidaas ayuu kaga soo horjeedaa oo nin kastoo ciisaa nin ciisaa waxba ma dheera waa xeer marka halka waxaan ka fahmi karnaa ah xeer cadaaliya shayga haduu cadaali yahayna waa wax lagu qancay weyaan waayo cadaaladdu waa wax lagu qancay weyaan
waa tahay سؤال شكلين كويدين وحويان بلوحات شرحات نقاسيسا مركة اجتماده حير اما قابت النوع عن وكراه ان لانسيحيو اما ايهشو اهميات نوع ما ايهالتا سي وضنك اي كوتالو اما داتك كورد اغمو محلو قدبون
horta sidan hore u sheegay marka xeer la diwo marka xeer la diwaan gelinayo ama la qaadanayo waa inuu shuruuco iyo sharciyo leeyahay waa inuu yahay xeerko la qaadanayo ama xeerka meel de caalamiya gaariya waa inuu noqdo xeer de jira oo dadka bulshooyinka meesha ku nool ay og yihiin inuu xeerkan xeer jira oo ay ka marxaati kacayaan Soomaalida kale dalalka Soomaaliya degana waa inay iyaguna ay xeerar maadaama ay lahaan jireen xeerar dhaqameed waa inay iyaguna ay xeerarkoodii ay dhaqameedkoodii ay dib u raadiyaan oo dib u qabtaan si maanta heerka xeerka beelweynta ciise maanta halku gaaray oo kale si u gaaraan waa inay iyaguna ay sameystaan ayaan rajaynayna
ugu dambeyntii wasiir warsan adiga oo mahadsan ilaalinta dhaqanka door intee leeg ayay arrintani ka qaadan kartaa
waxaan ognahay muddooyinkan dambe in ay dhaqamadii Soomaalidu ay sii halaabayaan ama ay lumayaan xeerkan la diiwaangeliyay wuxuu muujiyay ama uu kor u qaadayaa sumcadda iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto maaha maanta xeer ay beel kaliya taa ay sheegaysa waa dhaqan maanta Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ahmiyad gaar ah u leh wuxuuna dhaqanka Soomaaliga maanta uga digan yahay wax dib u soo noolaaday hadalhaynta maanta uu dhaliyay ama hambalyada Soomaaliya meel kasta ay joogto ay kasoo direyso waxaa halkaa ka muuqata in dhaqankii Soomaalida uu dib u soo noolaanayo
hagaaga warsan Cawir Xuseen ayaa ahayd wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad deegaanka Soomaalida waxaan u warramaysay wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan ugaas gaata halka uu naga socotaan waa Washington muusiga dhigana ku soo lacayo waa codkii Maxamed Gaayo Roobii hasti gacaladeed
midan gayankii oo gurtideey u gees maray inay goyso gabiga turto magar alaba inay goyso gabiga turto magar alaba gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya jacayl gu hadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi jacayl gu hadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya
Estaasi gacaladeeda codkii Maxamed Gaayuru waxaa ugu dambeysay idaacadda Caawa iyo dunida VOA oo kaga imaanaysa Washington waxaan idiin soo jeedinayaa aniga Ibrahim Xasan Garabay daanduray intaan mar kale kulmi doono habeen wanaagsan
illay garabo la igali mana